Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Acum sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la această întâlnire. Continuăm să discutăm și în această ocazie câteva concluzii despre prima parte a cărții Apocalipsa, așa cum am împărțit-o în cadrul acestei emisiuni, până la capitolul 12 și apoi de la capitolul 12 până la capitolul 22. Titlul emisiunii de astăzi este Alege banda corectă și ne vom referi la relația care există între cele trei simboluri prezentate în cartea Apocalipsa, în primele capitole, Iisus în cadrul bisericilor, Iisus în cadrul pecețelor și Iisus în cadrul trâmbițelor. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E foarte important să alegi banda corectă, mai ales să o alegi înainte de intersecție, pentru că acolo s-ar putea să nu mai ai timp, de cele mai multe ori nu mai ai timp și așa cum se întâmplă, te încurci, te pierzi și tu, ești și tu într-o situație dificilă, dar încurci și pe alții. De ce trebuie să privim prin aceste trei perspective decizia noastră de a-L urma pe Hristos? Pentru că am văzut, ne-ați prezentat cumva aceste trei perspective în context istoric. Ca o trecere de la o fază la o altă fază. Se întâmplă lucrul acesta și în experiența personală?
În primul rând, trebuie să spunem cu durere că asistăm în creștinism la o foarte mare fărâmițare. Fărâmițarea aceasta nu este doar o dovadă de slăbiciune, ci este și dovada unui adevăr foarte important pe care dușmanul încearcă să-l piardă, fărâmițând creștinismul și derutându-i pe oameni. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că este foarte simplu să ai o formă de creștin și este foarte greu să fii creștin în realitate. Și atunci discutăm iarăși despre forma de evlavie și despre evlavia autentică. Din cauza acestor aspecte, Apocalipsa ne prezintă cele trei variante, biserici, peceți, trâmbiți, pentru că oamenii s-au postat pe diferite nivele. Unii au spus, am și eu o biserică, mă duc și eu, împlinesc din când în când ritualurile cerute, sunt mulțumit. E suficient doar atât? Întreabă Dumnezeu. Și ne răspunde prin biserici, nu-i suficient. Trebuie să ai o atitudine de pocăință autentică. Fii dar plin de râvnă, spune, nu doar formă de evlavie, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Un al doilea aspect, iarăși, care se pune, este că Dumnezeu, în marea sa dragoste, încearcă toate metodele. Te avertizează, te roagă, te trage de urechi, chiar dacă, să zicem, regulile de astăzi nu mai acceptă, dar Dumnezeu își are regulile Lui.
Biblia vorbește despre toiag și nu iauă.
Și nu iauă. Dumnezeu are și toiag și nu iauă pentru ca să ne corecteze. Asta este adevărul. Atunci asistăm la aceste tablouri. Ele nu sunt altceva decât planurile folosite de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, fiindcă, cum am spus și data trecută, ele se încadrează perfect în cele trei etape de slujire a Domnului Hristos în sanctuar. Iisus aprinde lumina, Iisus rupe pecețile cărții și Iisus se roagă la altarul tămâii pentru toți cei care se prezintă în sanctuar. Deci ele sunt într-o interrelație foarte strânsă unele cu altele.
Dar aici avem de-a face și cu un aspect dinamic, cu un fel de evoluție și, sau involuție. Adică cineva poate ca într-o viață, acum lăsând deoparte aspectul acesta istoric, ci ne referim la o experiență personală pe care avem fiecare, cineva poate să înceapă experiența creștină cu bucurie pe banda cea mai scurtă care te duce direct în cer, așa cum este prezentată în cadrul bisericilor, apoi să încetinească, eu știu, viteza și fără să-ți dea seama trece pe o altă bandă unde intră într-un context de disciplinare din partea lui Dumnezeu sau poate chiar într-o experiență de pedepsire, da? Și apoi să revină la prima bandă, cum vorbeam, și procesul acesta să nu cum trece experiența aceasta să nu-și dea seama el că, sau ea că trece printr-o astfel de experiență și abia să se dedească după ce e într-o situație dificilă.
Da, o astfel de experiență poate să aibă loc, sigur că da. În viața foarte multor oameni există astfel de suișuri și coborâșuri, poate să aibă loc și Dumnezeu lucrează pe tot parcursul perioadei de har pentru mântuirea oamenilor. Deci Dumnezeu vrea ca niciun om să nu piară. De aceea el și întârzie încă atât de mult, pentru că își dorește ca toți acești oameni oscilanți de pe o bandă pe alta, în final, să treacă pe banda cea bună și să fie mântuiți. E foarte adevărat acest lucru.
Cred că cel mai dificil sau cel mai greu sau chiar tragic este pentru cei care nu-și dau seama și ei se consideră că sunt pe prima bandă, sunt într-un context de experiență fericită, că fac ceea ce trebuie și de fapt sunt în ultima fază a pieirii lor, să zicem, în sensul că riscă să-L piardă pe Dumnezeu, să se străineze de El de tot.
Din cauza asta au loc elementele dure din timpul pecieților și a trâmbițelor, nu? Pentru că oamenii au avut de suferit, oamenii au fost loviți de o mulțime de catastrofe, de calamități. Și atunci când ești în necaz, de regulă ridici ochii și spui: Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă. Sau unii care sunt și mai profund: Doamne, oare ce am greșit? Oare unde am căzut? Din ce motive se întâmplă aceste lucruri? Cum a fost Iona. Iona a fost un creștin care s-a pocăit frumos. Zice, din cauza mea se întâmplă, aruncați-mă pe mine în mare că eu sunt vinovat. Deci eu n-am recunoscut. Și tocmai pocăința lui l-a dus în final la salvare și la o treaptă, aș putea spune, chiar mai înaltă decât înainte.
Așadar, în experiența aceasta creștină, în primul rând avem o responsabilitate față de noi înșine, să ne cercetăm, să ne evaluăm mereu și mereu, așa cum vedem în descrierea celor 7 biserici și ideea apare și în cadrul pecetilor și a trâmbițelor. Aș vrea să mă întreb care este, cum putem să păstrăm un raport echilibrat între o autoevaluare în relația noastră cu Dumnezeu pentru ca să rămânem pe banda cea bună și evaluarea sau, mai bine zis, cum ne raportăm la cei din jurul nostru. Avem o responsabilitate și pentru ei să putem să atragem atenția atunci când vedem că sunt anumite derapaje, sunt anumite lucruri care nu se fac așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu?
Eu aș spune două lucruri. În primul rând, avem nevoie de Biblie. Ea este ghidul nostru. Ea este lumina noastră. Și dacă vom citi cu atenție Biblia și vom spune, bun, acum eu unde mă încadrez pe bine? La Efes, la Pergam, la Sarde sau la Laodiceea? Unde sunt? Din punct de vedere istoric, unde mă găsesc? Din punct de vedere doctrinal, unde mă găsesc? Deci în momentul în care doresc să mă confrunt cu Biblia și să studiez aceste lucruri, atunci sunt pe o cale bună. Pe o cale foarte bună. În al doilea rând, trebuie să înțeleg mersul evenimentelor. Adică eu nu pot să mai mă încadrez la pecetea întâi sau la trâmbița întâi. A trecut de mult. Trebuie să înțeleg acest mers al evenimentelor și să înțeleg bine timpul acela. Vedeți? În Biblie avem niște categorii de oameni, cei din Isahar, care spune, înțelegeau vremurile.
Erau înțelepți în cunoașterea vremurilor.
Știau ce să facă la timpul acela. Deci, astea sunt elementele importante. Și atunci, iată că, vrând sau nevrând, ne întoarcem la lucrul cel mai sigur la GPS-ul nostru, care este Cuvântul lui Dumnezeu și care apare foarte clar, foarte clar în toată această primă parte a Bibliei.
Deci avem de a face sau această perspectivă biblică ne oferă un criteriu de evaluare în cadrul unui domeniu, unui segment, cum sunt bisericile, pecețile, trâmbițele, dar ne oferă un criteriu de evaluare și în raport cu cealaltă bandă, deci și între benzi putem să vedem dacă suntem în experiența bisericilor sau în experiența peceților sau în experiența trâmbițelor. Sunt două mijloace de evaluare.
Da, aici cred eu că este cea mai grea problemă, fiindcă suntem obișnuiți să privim doar un singur element. Sunt aici și atât. Dar viața este mult mai complicată și trebuie urmărită în paralel pe mai multe niveluri. Și atunci când le privești pe toate într-o interlegătură, poți să găsești soluția mai bună. Iar observăm că pecețile și trâmbițele au aceeași structură, 4 plus 3. Deci 4 dintre ele, primele vin într-o anumită formă, următoarele 3 vin într-o altă formă, deci se schimbă ceva. Putem observa că după a șasea pecete și a șasea trâmbiță urmează o paranteză. Adică evenimentele se complică și mai mult și este nevoie de o explicație. Iată ce s-a produs în timpul acesteia. Și vine paranteza să ne explice. Atunci când avem capacitatea de a privi ansamblul, de a ține cont de aceste paranteze, de aceste explicații în plus, atunci cred eu că suntem pe drumul cel bun și putem să fim mântuiți.
Aici vedem, de exemplu, în ultima paranteză la trâmbițe și situația cu martorii, cei de martori, care este specificul acestor paranteze pe lângă aspectul acesta al unui timp de autoevaluare, unui timp de a putea să pui lucrurile în așa fel încât să le poți vedea mai bine, să te evaluezi pe tine în raport cu contextul istoric în care trăiești. Ce alte aspecte mai sunt importante în acest timp?
Eu aș merge pe elementele care le-am avut în Biblie. La deschiderea peceților, Domnul Hristos apare cu cartea în fața cărții sigilate. Deci nu se poate merge mai departe până nu rupem această carte, pecete. Pecetea aceasta, sau cartea aceasta pecetluită, reprezintă cartea legământului. În capitolul 10 apare din nou o carte mai mică, deci nu un sul mai mic, care este desfăcut și care este oferit lui Ioan spre mâncare și apoi spre predicare în întreaga lume. Deci iată din nou ideea de carte. Acum este deschisă, este clar cunoscută, dar cu efect dulce și amar. Pentru ca în final să apară cei doi martori, care sunt Vechiul și Noul Testament, în două ipostaze. Acești doi martori care o perioadă foarte lungă, 1260 de ani, predică în sac și cenușă, apoi o perioadă scurtă, de 3 ani și jumătate, sunt uciși în piața cetății și apoi a treia perioadă, când acești martori sunt biruitori, se înalță la cer și triumfă deasupra dușmanilor lor. Ce observă? Că de-a lungul primei părți a Apocalipsei, elementul dominant pe lângă Iisus Hristos și într-o strânsă relație cu Hristos este cartea. Cartea, mesajul, cartea legământului, cartea poruncilor, cartea mântuirii, cartea care conține elementele cheie pentru mântuirea noastră.
Dar, practic, această imagine este un fel de context în care se desfășoară istoria bisericilor, istoria pecetelor, istoria trâmbițelor.
E corect? Este. Sigur că este. Acest context trebuie să-l cunoaștem. Trebuie să-l cunoaștem pentru că dacă urmărim această istorie a cărții și observăm că ceea ce ne-a spus Biblia a fost corect, nu, e o parte de trecut. 1260 de ani au profețit în sac și cenușă. Ia să vedem care. Am găsit perioada, am studiat-o, am văzut-o și când observi exactitatea cu care s-a împlinit. La ce concluzie vii? Concluzia că te găsești pe un teren corect. Că Dumnezeu te-a informat foarte bine. Când mergem mai departe, la cei 3 ani și jumătate și găsim cu precizie, cu exactitate, la ce concluzie trage? Dumnezeu ne conduce pe drumul bun. Și atunci, care este recomandarea mea? Să mă apropii de carte. Deci mănânc-o. Nu doar să o citești, mănânc-o în sus, să o cunoști atât de bine încât, cum spunea profesorul, dacă la miezul nopții te scoli, să-mi spui pe de rost formula. Așa să o cunosc de bine. Vedeți, creștinul autentic nu poate să fie biruitor, nu poate să stea alături de Hristos, nu poate să fie un membru al bisericii pe banda cea corectă dacă nu este într-o foarte strânsă legătură cu această carte.
Și aici se ridică întrebarea, cine poate să stea în relația aceasta strânsă cu cartea? Cine poate sta în picioare? Pentru că apare și într-un alt interludiu această întrebare și se deschide această imagine. E simplu să spui, fă asta. Cum poți să faci față unei astfel de presiuni astăzi, să poți să rămâi consecvent în relația ta cu Dumnezeu, în studiul Scripturii, să rămâi dedicat unei biserici în care vezi că se întâmplă anumite lucruri care nu sunt conforme cu Sfânta Scriptură, sau chiar dacă în ansamblu nu se întâmplă, dar sunt anumite situații sau anumite personaje care te descurajează să rămâi cumva atașat față de Dumnezeu, față de carte?
E foarte simplu. Și aș vrea să repet o istorioară povestită de unul din înaintașii mei, care mi-a fost așa girant, m-a condus în lucrarea mea. El mi-a povestit că în tinerețe era colportor. A fost prins într-un sat și dus la postul de jandarm. Jandarmul l-a luat foarte aspru și l-a supus unui set de întrebări. Și jandarmul cunoștea bine Biblia și l-a întrebat. La fiecare întrebare, tânărul nostru colportor răspundea cu un text din Biblie. Mers mai departe, mai departe, după mai multe întrebări, a început să prindă un pic de curaj. Nu, a mers bine, s-a descurcat. Polițistul tot reducea din ton, tot reducea din ton. Și, având deja mai mult curaj, la o altă întrebare, nu mai răspunde cu un text biblic, ci dă un răspuns cum a socotit el că e corect. Atunci, jandarmul s-a ridicat în picioare, a tras 2 palme și l-a întrebat, unde scrie treaba asta în Biblie? Nu mai era răspuns din Biblie, era răspunsul lui. Și spune, atât timp cât am răspuns din Biblie, am fost biruitor, totul a mers bine. În momentul în care n-am mai răspuns din Biblie și am încercat să dau eu un răspuns, am luat bătaie. E foarte simplu. Noi ne complicăm de regulă. Ne place să ne complicăm, dar e foarte simplu. Citește Biblia în fiecare zi. Dacă Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine, o vei înțelege. Și vei spune, uite, paragrafele acestea sunt chiar pentru mine astăzi. Trec printr-o problemă și Dumnezeu mi-a răspuns exact. Și vei fi mângâiat, vei fi fericit, vei fi bucuros. Când vei avea întrebări și probleme, ia să văd ce spune Biblia. Și dacă te duci și cauți în Biblie, îți vei primi răspunsul. Aceasta este soluția. Dar, asistăm în Apocalipsa la o luptă teribilă împotriva Bibliei. 1260 de ani Biblia a trebuit să lucreze îmbrăcată în sac și cenușă, adică în cele mai grele condiții. Nu exista, foarte greu reușeai să ajungi la ea, erau foarte mari pericole, chiar cu moartea, dacă te prindea cineva că ai citit din Biblie. Dar, totuși, oamenii au căutat-o. Cu toate greutățile au căutat-o, au citit-o, au tradus-o și au răspândit-o. Apoi vine perioada Revoluției franceze, când este complet interzisă. Apoi vin perioadele acestea socialiste, comuniste, seculare, când oamenii, chiar dacă au Biblii, nu le mai citesc. Vedeți dumneavoastră, problema nu este că nu pot să înțeleg, problema este că cineva se luptă să nu ajung la ea și să nu o citesc cu interes. Că dacă o voi citi cu interes, voi cunoaște adevărul Dumnezeu.
Aceasta este problema în contextul luptei a experienței, când pentru unii se creează iluzia că nimeni nu poate să aibă o astfel de relație cu Dumnezeu, o astfel de relație cu Sfântul Cuvânt, să fie consecvență de o experiență religioasă. Dar marea surpriză este că la sfârșit se va vedea că unii au putut, unii au reușit. Cum este prezentată această luptă într-un fel între Dumnezeu și Satana și luptă în care sunt prinși cei care, fiecare om de fapt, fiecare alege să fie de o anumită parte, în contextul profetic a celor 1260 de ani de zile, pentru că și această imagine apare de multe ori în această primă parte.
Acolo,
și cum ne ajută ca să
zic că acolo e o situație încheiată care doar trebuie să luăm arhivele istoriei să ne uităm și vom vedea că s-a întâmplat exact. Folosim pretextul că Biblia este o carte sfântă și trebuie să o respectăm și trebuie să o ținem la un nivel foarte înalt, au pus acolo sus de tot și a interzis oamenilor ca să o citească, să o traducă, să o cunoască, pentru că spunea, nu se poate. Deci, foarte, foarte interesant este, folosind tocmai un element în favoarea Bibliei, să o poți lega și să nu ajungă la popor. Este o situație de istorie, de documentare, oricine caută, găsește documente în favoarea aceasta, așa s-a comportat biserica timp de 1260 de ani. A trebuit să folosească un domnitor român, un motiv foarte dificil, când Patriarhul Ierusalimului era strâns între ciocan și menghină că n-avea bani să plătească taxele pentru biserici și a venit în țara românească după bani și atunci a spus, uite, noi îți dăm bani dacă ne aprobi traducerea Bibliei în limba română. Și a fost nevoit să aprobe. Că altfel n-aveam Biblia de la București din 1688 dacă nu era situația aceasta. Ca să vedeți și dumneavoastră cât de greu s-a putut face doar o traducere a Bibliei.
În concluzie, aceste ultime două emisiuni am discutat despre această siguranță că Iisus Hristos este Cel care oferă mântuirea, dar în contextul sau doar cu aceste condiții să putem să avem viziunea corectă și să fim încadrați pe banda cea bună. Cum putem să înțelegem mai bine astăzi acest mesaj că Iisus Hristos este singurul care poate să oferă mântuirea și cum putem să ne evaluăm mai bine în experiența creștină în așa fel încât să avem această confirmare oarecum că suntem într-o direcție bună, suntem bine situați?
Putem să ne convingem de acest lucru tocmai cunoscând Biblia. De ce? Pentru că aici în Biblie ne spune că a venit vremea ca împărăția să treacă în mâinile Hristosului său și a Domnitorului său. Adică toate etapele care le-am văzut până acum s-au derulat și urmează ca Iisus să-și ia împărăția în primire. Așteptăm să vină acest moment. Speranța aceasta ne oferă împlinirea elementelor de până aici. Văzându-L pe Domnul Hristos în fața altarului cu tămâie și cu rugăciune, eu am încredere că El este și pentru mine. Exact aceeași imagine mi-o prezintă și Apostolul Pavel în Cartea către Evrei. Exact aceeași imagine. Iar pentru mine spune, apropie-te cu deplină încredere de scaunul Harului. Vedeți, este ceva care nu trebuie să fie trăit numai la nivelul intelectului. La nivelul intelectului venim cu datele, cu profețiile, cu argumentele, dar trebuie să fie trăit la nivelul sufletului. Apropie-te de Iisus Hristos. Așa cum îi spunea Staupitz lui Luther, încrede-te în Iisus Hristos, predă-te Lui, mărturisește Lui păcatele. David spunea, câtă vreme am tăcut, mi se usa oasele. Momentul în care ți-am mărturisit păcatul, tu mi-ai iertat vina păcatului și m-ai eliberat. Deci este o relație cu Iisus. Încearcă-o, trăiește-o. Pleacă-te în genunchi și spune, Doamne Iisuse, sunt acesta, sunt în situația aceasta, vreau să te simt, vreau să am certitudinea că m-ai iertat și Dumnezeu are să-ți dea acea bucurie. acea bucurie a mântuirii, acea bucurie care apare în capitolul 5, unde oamenii, îngerii, toate ființele cerului cântau și spunea: vrednic este mielul, vrednic este mielul. Vedeți? Cântecul de bucurie reprezintă momentul suprem. În Noul Testament, mai ales Apostolul Pavel folosește această idee. Ceea ce vă spun tuturor este: bucurați-vă! Momentul în care ai simțit că mâna lui Dumnezeu este lângă tine, că te iartă și te ajută, elementul următor este bucuria mântuirii. Vă doresc tuturor această bucurie a mântuirii, care vine dintr-o relație cu Hristos prin cuvântul Său.
Da, de fapt și Biblia ne spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta
cu toată inima.
Și acela care vrea să cunoască va ajunge să cunoască. Biblia ne încurajează la acest demers și ne asigură de faptul că într-adevăr vom cunoaște, că într-adevăr vom avea această experiență profundă a apropierii noastre de Hristos, sau mai ales a siguranței că Iisus Hristos este cu noi, așa cum a promis că iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit, vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!